Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upacchāyaṃ namassāmi. วันนี้มาจะพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาคืออะไรพุทธปัญญาคืออะไรปัญญาในการเรียนการศึกษาคืออะไรถ้าเราเปรียบเทียบศาสนาทั้งหลายจะเห็นว่าศาสนาส่วนใหญ่ก็คือศรัทธาความเชื่อเป็นคุณธรรมหลักคุณธรรมใหญ่เป็นสิ่งสูงสุดส่วนทางพระพุทธศาสนาเอาปัญญาเป็นใหญ่ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายขาดความสุขที่แท้จริงคำว่าขาดความสุขที่แท้จริงนั้นก็ตรงกับคำว่าทุกขะหรือทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสอริยสัจข้อแรกว่าทุกข์เพราะอยากเข้าใจว่าเหมือนหมายถึงทุกกายทุกใจทั่วไปหรือว่าหมายถึงว่าพุทธศาสนามองชีวิตในแง่ร้ายว่าโอ้ชีวิตนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ทรมานมีแต่ความยากลำบากมันไม่ใช่พุทธศาสนาก็ยอมรับความสุขเหมือนกันแต่ด้วยภาพรวมบอกว่าไอ้ความสุขที่มนุษย์เรารู้จักมันเปราะบางแล้วมนุษย์เราสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เรียกว่าเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะดับทุกข์หรือพูดอีกนัยหนึ่งเขาในการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงทุกวันนี้ทำไมเราจึงไม่มีความสุขที่แท้จริงทำไมเราไม่รู้จักก็เพราะเราไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงความไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าอวิชชาเรียกว่าอะกับวิชชาไม่มีวิชชาไม่มีวิชชาในความเป็นมนุษย์หรือในความเป็นสัตว์โลกเท่าที่ควรแต่ความไม่รู้นั้นก็รวมถึงความรู้ผิดอวิชชาแปลว่าไม่รู้ด้วยแล้วก็รู้ผิดด้วยดังสิ่งที่จะระงับหรือจะให้เราพ้นจากอวิชชาความรู้ผิดคิดผิดอะไรต่างๆก็คือปัญญาดังพุทธศาสนาจึงถือว่าคำสั่งสอนในภาคปฏิบัติก็เพื่อพัฒนาชีวิตให้มีปัญญาปัญญาเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั่นปัญญาเรามีอย่างไรว่าความรู้ที่ดับถูกได้ อันถ้าเรารู้อะไรบางอย่างยังรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีหรอกอันนี้ก็เป็นความรู้ระดับปัญญาต้นๆแต่ถ้าเป็นปัญญาสมบูรณ์ก็ต้องเลิกได้ด้วยถ้ารู้แต่ว่าไม่ดีแต่เลิกไม่ได้ก็เลยยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ทีนี้ในเมื่อการเราจะเจริญปัญญาอุปสรรคต่างๆนี้มันจะเกิดที่จิตใจมากกว่าอย่างอื่นเราจึงต้องฝึกจิตให้อยู่ในภาวะหรืออยู่ในอยู่ในฐานะที่ปัญญาทำงานได้ซึ่งอันนี้ก็คือบทบาทของสมาธิหรือการฝึกจิตให้มีสติต่อเนื่องจนตั้งมั่นเป็นสมาธิและเราจะมีสมาธิซึ่งเป็นผลของสติต่อเนื่องได้ก็เมื่อเราระมัดระวังในการกระทำและการพูดอันนี้ถือว่าตรายสิกขาศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันทีนี้ในการขยายความของคำว่าปัญญาพระพุทธองค์ตรัสถึงปัญญาสามระดับแต่ขอใช้ภาษาบาลีก่อนเรียกว่าสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาและภาวนามยาปัญญาคำว่าสุตตะนั้นแปลว่าการฟังปัญญาเกิดจากการฟังที่ในสมัยพุทธกาลการเรียนรู้ต่างๆเกิดจากการฟังอย่างเดียวยังไม่มีการอ่านหนังสือแต่เราถือว่าปัญญาระดับต้นนี้ระดับสุตตมยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังมหังการอ่านการเล่าเรียนปัญญานี้จะมีประโยชน์มากอย่างเช่นถ้าเราจับไฟไม่มือนะถ้าพ่อแม่สอนว่าอย่าเพิ่งจับเลยน่าจะเจ็บอันนี้เราจำไว้ก็เป็นปัญญาใช่ไหมทำให้เราพ้นอันตรายคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจับไฟดูเองใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างที่อันตรายเราไม่ต้องลองจึงรู้เองเป็นปัจจตังเราเป็นทางลัดคือรับข้อมูลมาแล้วก็จำไว้สิ่งที่ดีก็เช่นเดียวกันดังความรู้อันไหนที่มีประโยชน์ต่อชีวิตที่เกิดจากการอ่านการฟังการเล่าเรียนกันเรียกว่าปัญญาระดับแรกสุตตมยาปัญญาทีนี้ปัญญาขั้นที่สองคือปัญญาที่เกิดจากการรู้จักคิดคิดเป็นคิดวิเคราะห์ได้คิดประเมินค่าได้คิดสร้างสรรค์ได้อันนี้ก็จะอยู่ในขั้นปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตมยาปัญญาแต่ปัญญาสูงสุดปัญญาที่จะเป็นปัญญาแท้ปัญญาสมบูรณ์ปัญญาที่ตัดทุกข์ได้ตัดกิเลสได้คือปัญญาที่เกิดจากจิตที่รับการฝึกอบรมอย่างดีแล้วแล้วสามารถเห็นตรงเป็นประสบการณ์ตรงในความไม่เที่ยงความไม่สมบูรณ์และความเป็นอนัตตาคือไม่มีเจ้าขอไม่มีผู้บงการอยู่เบื้องหลังของสิ่งทั้งหลาย ปัญญาระดับนี้ไม่ต้องใช้ความคิดกันปัญญาที่ใช้ความคิดคือสองขั้นแรกปัญญาที่พ้นจากความคิดก็จะอยู่ในขั้นสุดท้ายซึ่งจะมีเฉพาะในพุทธศาสนาทีนี้ในระดับในการเรียนการศึกษาของเราปัญญาขั้นแรกขั้นที่สองจะมีบทบาทสำคัญก็เลยอยากจะปัญญานิดหน่อยว่าปัญญาผู้ที่ต้องการปัญญาระดับสุตตมยาปัญญาต้องฝึกอย่างไรบ้างข้อแรกต้องฝึกในการจำต้องพัฒนาความจำซึ่งอาตมาเคยให้เทคนิคบ้างแต่ก็อยากให้เราสนใจศึกษาหาวิธีพัฒนาความจำเพราะสิ่งที่เราต้องจำในระหว่างการศึกษาการเล่าเรียนมันมากเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่มีหลักในการจำมันก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราจำได้แม่นแล้วมันก็มีข้อมูลอยู่กับเราคือไม่ต้องไปหาในหนังสือไม่ต้องไปหาที่ไหนมันอยู่กับเราดังนั้นการจำได้แม่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาคืออย่างน้อยในเบื้องต้นต้องมีปัญญาในการเรียนปัญญาในการเรียนเนี่ยอย่างที่ครูแจ๊สกำลังจะทำเรื่อง study skill เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วการรู้จักใช้เทคนิคต่างๆในความจำนี่ก็เป็นปัญญาในระดับนี้ที่เมื่อเราจำได้แล้วเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่จำไว้แล้วนี่เป็นเรื่องของ comprehension ต้องเข้าใจความหมายถ้าท่องจำอะไรแต่ว่าไม่ได้ย่อยไม่ได้ทำความเข้าใจมันจะไม่อยู่ในสมองแล้วก็จะไม่นำไปสู่การพัฒนาต่อไปทำความเข้าใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าใจแล้ว ก็ต้องสามารถย่อความได้สรุปได้ขยายความได้อันนี้ก็คือการพิสูจน์ว่าไม่ใช่ท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองใช่ไหมถ้าเราเรียนอะไรสักอย่างแล้วควรสมมุติว่าฟังยาวแล้วสามารถย่อได้สรุปได้ถ้ามีบางข้อนี่สามารถขยายได้อันนี้แสดงว่าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราท่องจำอันนี้ก็ปัญญาระดับสุตตมยาปัญญาทีนี้เมื่อเราจำได้จำได้และเข้าใจเราก็ควรจะสามารถเปรียบเทียบสมมุติว่ารู้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเหมือนกันยังไงบ้างต่างกันยังไงบ้างนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เราจำได้แล้วเข้าใจแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้อันนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันปัญญาในระดับนี้และเมื่อมีการทกเทียงกันและมีการพูดกันนี่จะผู้มีปัญญาระดับนี้จะรู้ว่านี่ตรงประเด็นหรือนี่มันนอกประเด็นแล้วสมมติคนกำลังพูดและติดลมแล้วก็พูดอะไรนอกประเด็นเราก็จะจับได้เร็วว่านี่ไม่ใช่มันนอกประเด็นแล้วทำไมเราจึงจะรู้ได้มีสติได้เพราะว่าเรารู้ว่าประเด็นอยู่ตรงไหนซึ่งสติในสิ่งที่เราเรียนรู้ก็มีบทบาทสำคัญอยู่เสมอทีนี้เราจำได้เราเข้าใจเราก็จะมีข้อหนึ่งเรื่องการประยุกต์ใช้คือถ้าเราได้ความรู้แล้วก็เลยคล่องเราก็สามารถเอาไปใช้ในกรณีต่างๆหรือว่าในเหตุการณ์ต่าง ถ้าเราสมมติว่าเราเรียนรู้หลักอะไรสักอย่างแล้วมีใครถามว่าแล้วถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้อย่างไรจะทำยังไงเราก็จำได้ว่าจะต้องใช้หลักนี้นะถ้าเราอาจารย์เราเคยสอนว่าเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาต้องแก้อย่างนี้แล้วก็มันก็คล้ายกับที่เราเคยทำเมื่อคราวที่แล้วลองดูว่ามันจะเหมือนกันไหมมันจะต่างกันไหมคือมีปัญหาในการแก้ปัญหาที่การที่ยึดความรู้ที่เรียนรู้แล้วที่เราเข้าใจแล้วที่เราทบทวนแล้วเอามาใช้ให้เหมาะกับปัญหาเหมาะกับเรื่องที่เราพิจารณาทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นปัญญาปัญญาเรียกว่าสุตตมยาปัญญาปัญญาเกี่ยวกับการเรียนรู้กับการพัฒนาวิธีเรียนรู้โดยการพัฒนาความจำโดยทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนให้ท่องแท้จนสามารถสรุปได้ย่อความได้สรุปได้ขยายความได้ประยุกต์ใช้ได้รู้ว่าอะไรตรงประเด็นอะไรไม่ตรงประเด็นทีนี้วิธีทดสอบปัญญาในระดับนี้ที่ดีมากคือการถ่ายทอดให้กับคนอื่นเพราะว่าบางทีเราก็หลอกตัวเองว่ารู้แต่ว่าพอต้องอธิบายให้คนอื่นปรากฏว่าอธิบายไม่ได้ดังนั้นการถ่ายทอดให้ถูกต้องให้ตรงให้ครบสิ่งที่เรียนรู้เป็นการฝึกกระการฝึกปัญญาด้วยและเป็นการทดสอบปัญญาด้วยทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากำลังท่องอะไรอยู่ที่บ้านแล้วอยู่คนเดียวก็เปิดอัดเสียงในโทรศัพท์หรืออะไรแล้วก็ทำในใจเหมือนกับกำลังจะสอนใครสักคนคือไม่ต้องมีคนจริงเราก็คิดเอาเองจินตนาการเอาเองเรากำลังอธิบายให้คนหนึ่งฟังว่าเราอธิบายได้ไหมในเรื่องของสุตตมยาปัญญานี่จินตมยาปัญญาจินตะมาจากคำว่าจิตระชาจินตะจินตนาการนี่ก็เป็นเรื่องการใช้ความคิดคือไม่ใช่เอาไม่ใช่เรื่องความคล่องแคล่วในสิ่งที่เราได้อ่านได้ฟังได้เรียนรู้แล้วแต่เรื่องการสร้างของใหม่ขึ้นมาการใช้วิจารณญาณ อย่างเช่นการคิดวิเคราะห์ว่าสมมติว่าเรากำลังเรียนรู้อะไรก็มันหลายข้อเหลือเกินเราก็ดูว่าอันไหนสำคัญอะไรไม่สำคัญเรื่องนี้กับเรื่องนี้มีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันยังไงเรื่องนี้ขัดแย้งกันหรือเปล่าที่พูดนี้มันเป็นเหตุเป็นผลจริงหรือเปล่าใช่ไหมคือเราสามารถเอาเรื่องที่เราได้เรียนรู้แล้วเอามาคิดเอามาเปรียบเทียบเอามาวิเคราะห์ต่างๆว่าเป็นเหตุเป็นผลจริงไหมมันมีความขัดแย้งอยู่ในสิ่งที่พูดเปล่าเหตุผลเนี่ยมันเหตุกับผลสัมพันธ์กันไหมถ้าบอกว่าต้องเป็นจริงต้องเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่บอกแล้วก็นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะมันจะต้องพูดเรื่องที่ถูกเสมอไปเพียงเพราะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนหนึ่งก็พูดอะไรสักอย่างนี่ก็ออกความคิดเห็นแล้วก็มีคนค้านว่าคนนั้นเนี่ยอย่าพึ่งฟังเขาเลยเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่รักษาศีลเลยเป็นคนโกหกเป็นคนนั่งคนนี้ อย่าพึงฟังเขาเลยอันนี้เราวิเคราะห์ว่าใช่หรือเปล่าถ้าเราใช้เหตุผลวิเคราะห์แล้วก็ได้คำตอบว่าคนไม่ดีก็พูดความจริงได้คนดีก็พูดความเท็จได้ทางนั้นถึงแม้ว่าไม่ตั้งใจอาจจะด้วยความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดก็ได้แต่การอ้างว่าคนไม่ควรจะเชื่อเขาไม่ควรจะฟังคำพูดเขาเพราะเขาเป็นคนชั่วนั่นไม่ใช่เหตุผลเพราะคนชั่วพูดความจริงได้นี่ก็คือลักษณะของปัญญาที่วิเคราะห์แยกประเด็นรู้จักแยกแยะรู้จักดูส่วนประกอบเนี่ยดูว่าไอ้สิ่งนี้มันมีส่วนประกอบสัก10ข้อสมมติถ้าถามว่าจำเป็นไหมทุกข้อสมมติว่าเอาแต่8ข้อจะยำพบไปได้ไหมหรือว่าถ้ามีเพิ่มจะมีเพิ่มอะไรดีไหมนี่ก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์และก็ต้องคิดประเมินผลว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมดีไหมมันจะมีผลดีต่อกายเราต่อสุขภาพกายไม่ผลดีต่อสุขภาพจิตไม่มีผลดีต่อความสัมพันธ์คนรอบข้างไหมเรื่องคุณเรื่องโทษการมองในแง่กฎแห่งกรรมการมองในแง่ของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการมองคุณและโทษระยะสั้นระยะยาวอันนี้ก็คือเรื่องของการประเมินค่าและการ evaluate ก็มีการวิเคราะห์มีการ evaluate คือเอาหลักตัดสินบางอย่างมาดูถึงไม่ใช่ในการวิเคราะห์มันก็ยังไม่ต้องเอาเรื่องความดีความงามความเหมาะไม่เหมาะดีที่สุดอะไรมาพูดแต่พอเรามาดูในแง่ว่าคุณค่ามีมากมีน้อยมองในแง่ภาวนาสีเป็นต้นนะอันนั้นก็จะเป็นความคิดอีกประเภทหนึ่งซึ่งความคิดสร้างสรรค์มันก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่อย่างเช่นเมื่อมีการกระทำอย่างนี้หรือมีความคิดอย่างนี้เราวิเคราะห์ได้จำได้เข้าใจวิเคราะห์ได้อะไรได้แต่เมื่อมีคำถามว่าแล้วจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ความจำไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์ต้องคิดทางเลือกมีไหมทางที่ดีกว่านี้มีไหมหรือว่าถ้าเราต้องการอย่างนี้ควรจะทำยังไงจึงจะได้ผลที่ต้องการอันนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การดูข้อมูลต่างๆที่มีแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดระดับจินตมยาปัญญาการคิดในการวิเคราะห์การคิดในการเอาหลักการและหลักตัดสินอะไรต่างๆมาดูว่ามีเหตุผลจริงไหมถูกต้องไหมจะนำไปสู่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจริงไหมจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างไรบ้างไหมมองในแง่ศีลธรรมมองในแง่ธรรมะแล้ว ปัญญาระดับสุดท้ายก็เรียกว่าภาวนามยาปัญญาอันนั้นภาวนาที่เกิดจากการภาวนาคือบางอย่างก็พอเราภาวนาเราพัฒนาชีวิตในทุกด้านพร้อมกันในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุการปฏิบัติต่อสังคมการพัฒนาจิตใจโดยตรงความ เราหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนมันจะคิดได้เมื่อจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเวลาเราอยู่กับอารมณ์ความคิดจะอย่างหนึ่งแต่เวลาจิต ปล่อยวางความคิดวิตกกังวลความซึมเศร้าความกลัวความอะไรต่างๆแล้วจิตจะคิดอีกแบบหนึ่งแล้ว พอเราดูจิตใจบ่อยๆเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจเราทุกข์แล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจเราสุขเราก็ปรับพยายามป้องกันไม่สร้างเหตุให้เกิดทุกข์ภายในแล้วก็จะมีปัญญาในการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความสุขภายในเมื่อเราดูพฤติกรรมเข้าใจการกระทำผลการกระทำก็จะมีปัญญาในตัวการกระทำซึ่งจะปรากฏในลักษณะเป็นความรู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะมีความเอาใจใส่ใจเขาเราเอาใจเขาใส่ใจเราง่ายขึ้นจะเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนแล้วจะเข้าใจในเรื่องนี้ลึกซึ้งมากขึ้นนี่มันไม่แน่เวลาเราได้อะไรที่ถูกใจมันไม่แน่นะพอเราสมหวังมันก็ไม่แน่นะเวลามันผิดหวังมันก็ไม่แน่นะ กำลังเจริญก็ไม่แน่นะกำลังเสื่อมมันก็ไม่แน่นะเราก็ดูว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือการฟังการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ได้เกิดจากการดูการเรียนรู้จากกายจากใจการฝึกให้จิตอยู่ในปัจจุบันพร้อมที่จะเรียนรู้จากชีวิตจริงพอถ้าเราขาดสติไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้ปัญญาที่รู้ความจริงของกายของใจอันนี้จะไม่เกิดขึ้นสตินี้สำคัญมากสำคัญคืออยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่าให้จิตหลุดออกไปในอดีตในอนาคตมากอย่าให้จิตวิ่งตามอารมณ์มากอันนี้ปัญญาที่แท้ก็จะเกิดขึ้นนั้นก็ต้องการให้เราพัฒนาปัญญา3ระดับพร้อมๆกันในเรื่องการเรียนการเล่าเรียนการจำความเข้าใจจนสรุปได้ขยายความได้ถ่ายทอดได้ประยุกต์ใช้ได้ที่เราสามารถวิเคราะห์ได้สามารถเอาหลักตัดสินของพุทธธรรมมาใช้วิเคราะห์ว่าหลักเหตุผลเป็นตั้งแต่หลักเหตุผลหลักศีลธรรมเป็นต้นและการที่เราสามารถคิดสร้างสรรค์ด้วยจิตที่ไม่เครียดสามารถสามารถสร้างความคิดขึ้นมาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ก็เรื่องจินตมยาปัญญาแต่การเรียนรู้การดูกายดูใจดูชีวิตในปัจจุบันจนเกิดภาวนามียาปัญญาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาปัญญาในแนวทางของพุทธศาสนาวันนี้ของผู้สมควรดีไหมSo very quick summary in English, just of a few of the main points of the development of wisdom. So in Buddhist teachings, wisdom is considered the knowledge, the understanding that reduces or eliminates suffering.And its cause, which is defilement, the various defilements which are all ultimately based on a lack of understanding or wrong understanding of our life and the world we live in. So Buddhist teachings are aimed at the development of wisdom. Now, one of the ways that the Buddha talked about wisdomwas to divide it into three levels. So the ultimate wisdom level, the level that reduces, eliminates defilement, is the pavanamaya panya, the wisdom that comes from mental or the development of conduct, emotion, wisdom. But the first two levels cover much of the kind of skills that we learn in our studies in school environment. So the first level of wisdom is called Sutamaya Panyada, the wisdom, the understanding that comes from listening, from reading, from studying. And so the very first thing is to develop wise, intelligent methods of memorization, because these reduce wasting of time from learning things and forgetting them and learning them again and forgetting them again, having a systematic means of memorizing information, but being able to understand the meaning of what you memorize, and as a function of that understanding, being able to summarize, to precis, to expand upon the more concise elements, and to summarize and to condense the longer elements, able to explain and to transmit this to others, able to express it well in clear language, and being able to use the knowledge that you need appropriately, knowing in this situation, with this question, with this problem, you need to make use of this principle, this knowledge, this idea. So having that fluency where you have the material right there, and you know which material you need to use in this situation and that situation, and being able to weigh up and look at the different things that you've learned and be able to compare them and contrast them. This is all part of this first level of wisdom and understanding. Second level of Jintamaya Panya, this is the ability to analyze, to dissect, to look at the different relationships between between things, to analyze, for instance, how efficient that relationship is, or whether it might, or whether there are some faults and inconsistencies in it. Being able to distinguish the most important parts and the less important parts, to prioritize. These are all kinds of skills of analysis, skills of evaluation. Looking at the quality of the thought, the quality of the ideas, the quality of the logic, being able to apply principles and to discriminate between ideas. For instance, in a Buddhist context, and you being able to use Buddhist concepts or truths such as the law of karma, or the those things that lead to a nourishment and growth in sila and samadhi and panya, as a means of evaluating ideas and processes. And then creative thinking, being able to think up alternatives, or if you have this hypothesis, for instance, you believe that this such a thing is correct, then can you think up an experiment to put that to the test? How could you prove that what you believe is true or not? Or if you see something is in a particular way, can you think up an alternative way to do it, or an alternative way of looking at it? Or if you look at something, can you put yourself in someone else's shoes and say, how would this appear to a rich person? How would this appear to a poor person? How would this appear to a refugee? How would this appear to somebody who is in a completely different situation to yours? So being able to empathize with others and to come up with creative and imaginative responses to problems. So all these things are in the Cintamaya Panya. And then the Pavanamaya Panya, this is the knowledge which doesn't require a great deal of thought, but it needs the ability to observe and to learn from your experience what's going on in your body right now, what's going on in your mind right now, what ways of acting and thinking and speaking create suffering for yourselves and others, what ways of acting, thinking, speaking reduce suffering for yourself and others, understanding the law of change and seeing the uncertainty of things and how when we like something, it's not sure. And what we like changes into what we don't like. What we don't like changes into what we do like. Success leads to failure, failure to success. Seeing this constantly changing nature of life with a clear, bright mind. This is the way that the Pavanamaya Panya arises. So the school curriculum is focused mostly on the first two kinds of wisdom. But as a Buddhist wisdom school, Panya Pratip, we also want to encourage the Pavanamaya Panya and to be wise and understanding of ourselves and our lives as human beings. So that's the end of the talk. Sadhu, 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 Sadhu,